Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Danes so spet na sporedu pravne zagate, z nami je odvetnica Mateja Maček, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Ja, kar nekaj časa je minilo, kar sva se zadnjič srečala, in sicer je bilo to še v mesecu avgustu.
Drži.
Zaradi radijskega kolesarjanja, takrat svetovalnica druge tematike, tako da sva zdaj le spet, bi rekla, v tisti najni pravi datumski vlogi. In tako sva seveda dobila nekaj vprašanj, drugače pa tisti, ki imate vprašanje, pokličite na 1-512-10-00, kaj te oddaja poteka v živo. Midva pa bova zdaj le odgovorila na vprašanje o gozdu, in sicer na dano ponudbo treh gozdnih parcel različnih vrednosti istega lastnika sva se prijavila dva, ki mejiva na parcele. Vse tri parcele se prodajajo po enotni ceni, oba sva zainteresirana za nakup. Kako v tem primeru poteka postopek, sprašuje poslušalka.
Zdaj, tukaj nam manjka en sam podatek, da bi lahko dovolj ustrezno pojasnila, ampak vendarle se mi zdi, da usmeritev bomo pa lahko dali poslušalki. Ali gospa je napisala v tem svojem elektronskem pismu, da se vse tri parcele prodajajo po enotni ceni. Ali to pomeni, da se vse tri parcele prodajajo v paketu in je to v ponudbi tudi izrecno navedeno, ali pa pomeni, da se pač prodajajo po enaki ceni za kvadratni meter. To zdaj jaz ne razumem, kaj je poslušalka s tem mislila, eno in drugo je mogoče razložiti iz tega njenega stavka. Vsekakor poteka promet z gozdnimi zemljišči skladno z določili zakona o gozdovih, ki tako uvaja nek poseben režim prodajanja in ni prodajalec popolnoma prost pri tem, komu bo pač nek gost prodal, zato ker zakon o gozdovih v poglavju, ki ureja promet z gozdnimi zemljišči, izrecno določa,
kdo lahko kupi
oziroma ne kdo lahko kupi, pač pa kdo ima prednost do nakupa. Ne? Zdaj tukaj ni navedeno, da gre za kakšen poseben gost, recimo varovalni gost ali pa gost s posebnim pomenom, ker v takem primeru so pač prednostni upravičenci oziroma predkupni upravičenci tisti, ki jih določa zakon, tako da se zdaj s tem ne bom, s temi posebnostmi, kadar gre za varovalni gost ali pa za gost s posebnim pomenom, ne bom ukvarjala. Zakon pravi, da ima prednost do nakupa mejaš, torej lastnik gozda, ki meji na gozd, ki je na prodaj. Če pa ta te prednosti ne uveljavlja ali pa nima interesa za nakup, pa potem lastnik gozda, ki je najbližji, ki je lastnik gozda, ki je najbližje gozdu, ki je na prodaj. Zdaj, tukaj imamo res zanimivo situacijo, tako da sem
se
dva mejaša, na kakšen način bo sedaj upravna enota in tudi v končni fazi prodajalec pristopila k tem, po pravici povem, da ne vem. Ker zakon o tem ne piše. Tukaj smo zdaj v situaciji, ko se srečujete prednostni pravici dveh, ki sta
enakovredni.
Ne? Tako da jaz osebno bi se postavila na stališče, da je sedaj odločitev prodajalca, kako bo to zadevo prodajal. Ker se srečuje ta dva prednostna upravičenca z enakim statusom. Lahko pa, da se bo jo te trije, torej prodajalec in oba zainteresirana kupca, tudi na nek način dogovorili, kdo bo kaj kupil, ker tukaj zdaj nimamo jasnega podatka tudi. Prodajajo se tri gozdne parcele, istega lastnika, različnih vrednosti in dva sta se prijavila, ki mejita na parcele. A zdaj mejita na vse tri parcele? Ali vsak ta interesent za nakup meji na vse tri parcele ali ne meji na vse tri parcele? Tukaj je pa zdaj vprašanje, na katerega pa pravzaprav nama zmanjka podatkov in ne more.
Ali prodajalec lahko dvigne ceno, recimo, pa ne, reče? Ne,
ne. Cena ponudba, je zdaj, vedeti moramo nekaj in to se ljudje pogosto ne zavedajo. Kadar poteka promet z nepremičninami, ki je nekako izredno drugače definiran zakonodajo, to je promet s kmetijskimi zemljišči ali pa promet z gozdom, je ponudba, ki jo prodajalec skladno s predpisi da uradno objaviti na oglasno desko upravne enote, kjer tudi more to ponudbo posredovati in potem upravna enota to objavi na svoji oglasni deski, na enotnem državnem portalu in tako naprej, je zavezujoča. Prodajalec se dejansko ne more premisliti, pa reči, ne, zdaj pa vidim, da bi pravzaprav lahko prodal za evro na kvadratni meter več in,
je, v tem primeru ne,
in bom omaknil ponudbo. Ne, ne gre,
ne, gre za,
ne gre več in to se morajo ljudje zavedati, da ko daš uradno ponudbo na oglasno desko, te ponudba zavezuje in če je nekdo, ki je zainteresiran za nakup, pa ne bo to zdaj, v tem, kot je v tem primeru gozdna zemljišča ali kmetijska zemljišča, si dolžan prodati tistemu, ki je podal izjavo o sprejemu tvoje ponudbe. Ker tudi sodna praksa in stališča sodstva so, da je pravni posel pravzaprav sklenjen takrat, ko se sreča ta volja prodajalca in kupca. To pa je, ko kupec poda izjavo, da sprejema ponudbo prodajalca. In sam postopek odobritve pravnega posla, ki je potreben, pravzaprav le dokonča ta že sklenjeni pravni posel na formalen način in ta pravni posel je dejansko sklenjen s trenutkom podaje izjave o sprejemu ponudbe pod pogojem seveda, da bo upravna enota tak posel tudi odobrila.
No, mislim, da sva pač povedala, kar sva lahko povedala in upam, da se bodo domenili. Verjetno so se že, kaj ti tole vprašanje prišlo še v času poletja. Zdaj pa imava telefon in sicer je z nami poslušalec Tomaš iz Kamnika. Tomaš, se slišimo?
Ja, dobro jutro, ja, se slišimo. Ja.
Kar povejte vaše vprašanje.
Lep pozdrav, ja, uvema, ja.
Hvala.
Jaz imam eno vprašanje z sestro, z mamo, ki je pač vdova in jaz smo solastniki ene tretjine hiše. Sedaj je težava v tem. Mama je pač stara preko 80 let, sicer je pokretna, ampak v bistvu vse stvari, kakor je njena nega, pač da ji prinesem s trgovine vse te zadeve, položnice, plačilo, vse to pač urejam jaz. Zdaj sestro, sva se pred 8 leti, kad pač smo in započinsko razpravo po očetu, pač načeloma sem odgovorila, da bo oba dva skrbela, ampak zdaj se je sestra pred 2 leti odselila in rekla, da je sedaj živi cenejše življenje. Sedaj je pa zadeva, seveda dve zadeve. Prvo, pač ona ne skrbi čisto nič za mamo, druga zadeva je pa hiša, v kateri mama živi in seveda vsi trije smo solastniki v sorazmernem deležu. Zdaj pred vrati je investicija, pa se ureja kanalizacija. Zdaj jaz sem sestro že večkrat pozval, da naj pač odgovori, ne, kaj bo naredila. Ne. Ona se je pa v bistvu uvila v molk in ne da nobenega neko odgovora. Zdaj v bistvu je vprašanje, kaj naj naredim.
Prvo bi vas vprašala, gospod, čeprav razumem, ste solastniki vsak do ene tretjine.
Tako je.
Ja, kar ste očitno podedovali po očetu. Ne?
Tako je. Ja.
Zdaj, v tej hiši živi vaša mama.
Ja.
Vaša sestra je solastnica, ampak k vzdrževanju hiše, zdaj, če razumem, po svoji odselitvi ne prispeva nič in tudi nič
tako
ne pomaga materi, kar že pač potrebuje pomoči glede na njena leta.
Tako.
Ja, zdaj, glede investicije tako. Odločitve glede investicijskega vzdrževanja potrebno sklepati pač glede na lastniško strukturo, glede na tudi to je podobno kot v bloku. Ne? Za redno vzdrževanje, mora biti ustrezno soglasje določenega pač kvoruma solastnikov. Vi imate zdaj tukaj situacijo, kjer v bistvu priklop na kanalizacijsko omrežje so gotovo nujno vzdrževalna dela in vaša sestra bo kot lastnica te hiše morala seveda prispevati svojo tretjino k plačilu tem stroškov. Domnevam oziroma nekako iz tega, kar ste povedal, zaključujem, da vi in vaša mama s priklopom seveda soglašata, tako da mislim, da tukaj bo sestra pač morala to prispevati in ni tukaj stvar njene odločitve, a bo ona s tem soglašala ali ne, kot solastnik si to dolžan. Ne? Je pa morda smiselno, da tudi vaša mama nekako razčisti sama s seboj, kaj je zdaj to, glede na to, da vi zagotavljate pač tisto oskrbo, ki jo potrebuje, ki jo najbrž glede na večanje njene starosti ne bo vedno manj, ampak vedno več, da v bistvu se uredi tudi to, kako mama razmišlja o tem, da si zagotovi varno starost. Ne? Ker če vi za njo skrbite in se z mamo dogovorite, da pač skrb za mamo prevzamete za neko ustrezno pogodbo, potem seveda boste pač te stvari urejali na drugačen način. Ker se pa tiče te solastnine, pa eventualno, če želite, da bi se ta solastnina razdružila, lahko to tudi zahtevate.
No, veste, jaz imam eno pod vprašanje. Jaz sem sicer sam pri sebi tako razmišljal, ker se pač sestra, bom rekel, na mene ne odziva. Če bi, bom rekel, v začetek pač preko advokata jo, bom rekel, pozval, ne se izjasni, ne? Ker je v bistvu težava v tem, ne? Ker ona se ne izjasni v ničemer. Ne? Ona je v bistvu uvita v molk. Ne? Res je, da ima tudi diagnozo psihične bolezni, ampak jaz mislim, da je to ne odvezuje.
No, gotovo to drži, da jo tudi bolezen ne odvezuje, gre pa preprosto za vprašanje, če ima psihično bolezen in je sposobna razsojanja in skrbeti za svoje pač interese, potem jo sklicevanje na bolezen ne more. Pač, če pa je njeno stanje tako, da to ne more, potem je pa to drugo. Ampak vedeti morate nekaj. Noben odvetnik, nobeno sodišče ne more prisiliti vaše sestre, da bo vzpostavila neko komunikacijo. Ne? Tako da morda v tej ne gre toliko za izjasniti, ampak vi boste morali, vsaj tako ocenjujem, razčistiti sam sabo, kaj vidite kot bodočnost tega, ali vi želite to hišo obdržati in sestro izplačati oziroma kako, ali je delitev v naravi mogoča. Vsekakor pa je zelo, zelo primerno, da se pač ta solastninska razmerja urejajo na način, da se ve, kakšne obveznosti kdo ima. Ker, veste, slovenski pregovor, da ušpanoviš še pes crkne, se v praksi veliko krat pokaže, da drži.
Zelo resno. To je bilo za Tomaža iz Kamnika. Jaz mislim, da je ugotovil seveda, da se bo
gotovo pa ima
koncev treba nekako dogovoriti. Ne?
Seveda, ali pa v bistvu gotovo to razmišljanje, da preko nekega odvetnika pozove sestro k izjasnitvi, in da se jo pozove k skrbi za mamo, to pa seveda tudi seveda je na mestu.
Greva k drugemu vprašanju oziroma drugemu telefonu. Poslušalka Nives nas je poklicala, se slišimo. Dobar dan, dobro jutro. Halo.
Halo.
Ja, gospa Nives, lep pozdrav.
Ja, poslušajte, jaz imam eno tako vaško vprašanje. Namreč mi smo posadili drevo na občinsko zemljo. Mi govorim par vaščanov. Potem pa to je pred 20 leti. Zdaj, ko je to drevo zraslo, je postalo kamen spotike. Me zanima, ali smo dolni to drevo posekati, odstraniti, ali to drevo lahko tam ostane.
Ete, o tem bo odločil lastnik zemljišča, na katerem stoji to drevo.
Ja, to je občinska zemlja.
Ja, bo pač občina odločila, ali je to drevo lahko tam ali pa ne sme več biti. Ker to, da ste vi brez soglasja občine nekaj sadili na občinski zemlji, tudi ni čisto v redu, ne?
Jaz razumem to, vendar mi smo takrat predstavljali krajevno skupnost, ki z občinsko zemljo upravljala.
No, če je pa to posadila krajevna skupnost, je pa situacija drugačna. Ne? Če je pač krajevna skupnost takrat posadila na zemlji, s katero je upravljala, je pač to stvar, ki je bila izvedena na ustrezen način. Kaj pa bo zdaj s tem drevesom, pa bo pravzaprav odločal lastnik tega zemljišča, ki je tudi lastnik tega drevesa.
Krajevna skupnost oziroma občina.
Seveda.
Dobro, dobro, samo to sem hotela vedeti.
Ja, ni to, a veste, to ni zdaj stvar, kdo bo bolj glasen v enem kraju, ampak v bistvu na koncu koncev je občina tista, ki bo, ali pa krajevna skupnost, ki bo odločila, ki upravlja to zemljišče, ki je pač očitno last občine, da se pač ta zadeva uredi, ker pač ob tem pa bo najbrž občina upoštevala pač vse okoliščine primera.
Uh-huh. Jožica iz Ljubljane je z nami. Dobro jutro, dober dan.
Dobar dan. Lepo zdrav sem, rada bi vprašala, ali imamo kaj možnosti, če moja hči in zet napišeta pooblastilo za skrbništvo njunih otrok v primeru smrti oziroma nezmožnosti meni in mojemu možu oziroma hčerinemu sastru in tašči.
Ja, lejte, gotovo imajo starši možnost, da v svoji uporoki, ne v pooblastilo ali pa v zastrezno listino, določijo, kdo naj bi za njihove otroke skrbel v primeru njihove smrti ali pa pač
više sile, ne?
Više, oziroma situacije, ko starševskih pravic in obveznosti starši iz objektivnih razlogov ne more več izpolnjevati zaradi smrti ali bolezni ali kaj podobnega. Tako da to seveda je mogoče.
Je mogoče. Najlepša. Hvala.
Hvala lepa, srečno, Jožica. Midva pa bova zdaj odgovorila še na eno vprašanje, ki tudi že kar nekaj časa čaka. Sprašujem glede neuporabe dvigala v stanovanjski stolpnici. Od leta 2014 živim torej v stolpnici, v prvem nadstropju, kjer dvigala ni, narejena ni niti odprtina za dvigalo, v dvigalo je možen vstop v samem pritličju stolpnice in prvi postanek ima šele v drugem nadstropju. Prvo nadstropje je brez uporabe obeh dvigal, torej nam stanovalcem onemogočena uporaba le teh. Kljub temu vsak mesec plačujem obratovanje stroškov dveh dvigal, na 3 mesece pa tudi redne servise. Zanima me, ali sem po zakonu dolžna plačevati za stvar oziroma storitev, ki ni uporabna v mojem nadstropju.
Zdaj, dvigalo je nedvomno splošen skupni del stavbe in oziroma naprava, skupna naprava in iz tega naslova seveda obveznosti plačevanja stroškov povezanih s tem obratovanjem tega dvigala nedvomno
so. Ne?
So. Lejte, tudi jaz bi morda rekla v blokih, kjer nekdo živi v pritličju in ne potrebuje dvigala in dvigalo sicer ustavi v vsakem nadstropju, nedvomno tudi tisti v pritličju ima obveznost, da se pač prispeva k tem stroškom. Gotovo je tukaj na mestu, da se pogleda, na kakšen način je sklenjena pač pogodba v medsebojnih razmerjih v sami stavbi, večstanovanski stavbi, ampak mislim, da to ločevanje ali lahko uporabljaš ali sploh uporabljaš, a veste, ker potem se lahko hitro najde situacija, da rečemo,
nekdo, strehe pa ne bomo plačevali, ker smo v pritličju. Ne,
recimo,
pa
ali pa nekdo, ki pač zdrav duh v zdravem telesu in vedno hodi peš po stopnicah in se z dvigalom nikoli ne pelje. Ne. Tako da pač tukaj neka pravila veljajo, velja tudi v takem primeru, ker kar nekaj imamo primerov starejših stolpnic, ki ali pa blokov, ki imajo ta dvigala res tako na nek
čudno
način
razporejena.
Čudno razporejena, ali da sta dve dvigali pa se vsak v drugem nadstropju ustavlja. Morda pa je tukaj za razmisliti, da se predlaga, da se pač dvigalo preuredi na način, da bo v
tudi
bistvu
v
stavu se lahko tudi v prvem nadstropju in se bo tudi stanovalcem prvega nadstropja omogočala uporaba dvigala.
Zdaj lepo je z nami Sandi iz Vojnika. Sandi, se slišimo?
Ja, halo.
Povejte.
Ja, dober dan. Jaz imam eno stranko, ko sem se pogovarjala za izdelavo stopnic. In pač on je htel pač imeti mere take, ko je on htel. Jaz sem to tak naredil, pa sem opozoril ga, da ne bo v redu. Ampak on je vztraja pri tem in zdaj stopnice niso v redu, ne. In zdaj sem jaz, to je zdaj se že vleče eno leto, ne. In zdaj sem jaz pač rekel, da stopnic mi je ne mus popravljati, ne. In mi, da smo mere zapisala vse, ampak no, podpisala pa nisem, ne. To je pač mogoče moja napaka, ne.
Ja, gotovo je vaša ampak napaka, če nimate vi dokazov, da to,
ja,
dokazov za to, kar ste vi zdaj povedal, da je on vztrajal pri,
ja,
svojih merah in podobne zadeve. Ali?
Ampak posma se pa midlo pogovarjala za popravilo in jaz sem šel gor, smo se zmenila pa vse in pol je on, pač, jaz sem pač pol napisal, da tam, da se stopnice popravijo in da se doplači, stopnice se popravijo, da se pač dela plača po urni postavki pa po urah, kot bo, pač da pa stranka tudi sama stopnice polakira si. Jaz sem podpisal, vas smo podpisala, ne, pač je pol neki mutu, da pač ne bom jaz to htel popraviti, če bom gnar dal, pa tak, in pol spet se nismo zmenila, ne. In pol je on mene odvetnika poslal in on je pač preko odvetnika zahteval, da stopnice popravi, ampak jaz ne morem dopovedati, da pač je on tist, ko je odgovoren za to, da stopnice niso v redu, ne. Ampak zdaj
gospod,
smo se pa nekaj dogovorila, jaz sem stopnice
moral,
odpelal.
Ja.
Kako? Jaz sem stopnice odpelal, zdaj jih imam doma, jih bom popravil, ne. Smo se vse dogovorili, vse, ampak jaz, kak zdaj na jaz pač dosežem, da so te stopnice pač popravilo, dobim plačan. Jaz imam podpisano tam, ko smo se dogovarjali.
Ja, gospod, ko boste to popravil, boste izstavil račun in če račun ne bo plačan, boste šel pač v izterjavo, ne?
Ja, pa mu stopnic ne dam, ne, ali kak?
Ja, ali pa pač, mislim, tukaj, a veste, se je treba pred sklenitvijo posla v podrobnostih zmeniti. Sej, jaz
ja
vem, da je to enostavno, vem, da pri delu z ljudmi srečamo vse sorte ljudi, ki pač so prepričani, da imajo vedno prav, oziroma tudi pol, ko se izkaže zelo težko, vsi smo tako naštimani, da težko priznamo, da je nekaj narobe zato, ker smo
mi tako rekli
ali pa tako naročili. Ampak jaz bi vam svetovala tako, kot ste že tudi sam razmišljal in sam nekak rešitev podal, hkrati pa naj bo to ta situacija ali pa ta dogodek, ki je za vas neprijeten, za vas naprej šola, da tudi, ko nekdo naroči, a veste, ko nekdo da mere, more podpisati. Vem, da to za sabo potegne veliko, a ne, ene papirologije, tudi časa, tudi morda se ustvari lahko med naročnikom in izvajalcem
Malo slabe volje
ali pa nezaupanja, ampak
čisti računi, dolga ljubezen.
To je ena stvar, druga stvar, pa boljš prva zamera kot zadnja. Ne? Tako da, tukaj vam jaz svetujem, če ste se zdaj uspeli dogovoriti in boste vi pač te stopnice ste odpeljo, jih popravite, naredite to čim prej in potem pač povejte, da naj, ali pa morda, da tako rečete, popravilo naj tok in tok ur, plača polovico pred montažo, pol pa po montaži ali kaj podobnega? Ne,
ne zmontiral se jih bo tak sam, ker je pač jaz nočem nič več, ker on je izseljeval pa manipuliral.
Ja,
pa,
lejte, se to pa zelo pogosto.
Pa nadlegoval me je, pa vse so, ne postoji me primir. Mi imamo zdaj zmenjen, kdaj bo je stopnice fertik. In jaz sem
potem
tega
pa
držal.
Zahtevajte, da plača račun oziroma pred račun mu pošljite in povejte, da bo dobil stopnice dostavljene ali pa jih bo lahko prevzel, ko bo po pred računu plačal.
Tako, Sandi, upam, da boste uredili, ja, verjamem pa seveda, da ni prijetno, ne. V več stanovanjskih hiši imamo delno urejeno etažiranje, ni pa urejeno glede hišniškega stanovanja, sušilnic, hodnikov, sobe za hišni svet, dvigala in druge skupne prostore, kaj naj storimo. Tole še zadnje vprašanje za današnjo oddajo.
V tej situaciji lahko govorimo o tem, da je pač... Ta večstanovanska hiša naredila zgolj delno etažiranje in se je etažna lastnina dejansko vzpostavila zgolj za posamezne stanovanske enote. Po takratni možnosti, to je bil interventni zakon, ki je to možnost pač tudi dal, vendar tukaj v tej hiši ni dokončanega etažiranja, tako enostavno pogovorno rečemo, nedokončana etaža. Sedaj je seveda treba to etažiranje dokončati. Treba je določiti, kolikšni so deleži posameznih stanovanj napram celotni stavbi in kaj so splošni skupni deli stavbe. In to je mogoče narediti ali z ustrezno pogodbo, vendar v več stanovanjskih stavbah je resnično težko doseči, ker to je pa reč 100% treba, da vsi podpišejo etažni lastniki, treba je to overjati. Tako da jaz bi svetovala, da se ali preko upravnika ali lahko to sproži tudi samo en etažni lastnik, sproži postopek vzpostavitve etažne lastnine na podlagi zakona pri nepravdnem sodišču, če je recimo to zdaj stanovanska hiša v Ljubljani, pri okrajnem sodišču v Ljubljani. Oddelek za etažno lastnino bo pač ta zahtevek reševal in bo dejansko dokončal to etažiranje na način, da bo postavil izvedenca, najprej ustrezne stroke oziroma geodetske stroke, da se ugotovi, kaj so ti skupni splošni deli, da se ta zadeva tudi nenazadne na ustrezen način evidentira v katastru stavb in potem sodišče z sodno odločbo odredi upis teh splošnih skupnih delov stavbe, kjer se potem tudi in se definira tudi razmerje posameznega etažnega lastnika napram celoti. Se določijo pač ta razmerja, ki so nenazadnje potem tudi ključ za plačevanje obveznosti, skupnih pač obveznosti, ne uporabe, ki se plačuje posebah, ampak recimo tistih skupnih stroškov, recimo po pravilu strehe, ki gre pravzaprav po odstotku
lastnine
na celotni stavbi. In zato je dejansko najbolje, da se na zboru etažnih lastnikov dogovorijo, da se sproži ta postopek. V postopki, ki potekajo po zvetlu, to je zakon o vzpostavitvi etažne lastnine, lahko etažne lastnike zastopa oziroma skupnost etažnih lastnikov posamezne te večstanovanske stavbe zastopa upravnik. In to je tudi smiselno, ker potem upravnik lahko po nalogu sodišča tudi stroške, ki so povezani s tem postopkom, torej stroški izvedencev, takse in podobne zadeve plačuje iz sredstev rezervnega sklada.
Je pa seveda treba nekako premisliti, ne, ali bo izvedenec stal več ali več to, da si uspejo vendarle se dogovoriti. Ne,
sej ni, tukaj sploh ni pravzaprav sporno, ker to zračunati, kolikšen delež ima kakšno stanovanje, je stvar zelo, zelo enostavna. vzame se kvadratura vseh stanovanj skupaj, potem se pa pač ulomke zdaj, določi. Ne? Se to je čist enostavno, tako da sam postopek, da bi s pogodbo te stvari urejali, je zelo, zelo zahteven, ker bi morali čisto vsi etažni lastniki to podpisati, čisto vsi jeti tudi k notarju, tako da te stvari so res, res, res težke, izvedbeno težke, ni potrebno, da je spor med etažnimi lastniki. Tako da je v vsakem primeru je pa potrebno geodeta najeti. V vsakem primeru je potrebno spremeniti.
Izvedenec bo v vsakem primeru moral priti.
Strokovnjak geodetske stroke, je zdaj to izvedenec ali to je neko geodetsko podjetje, v vsakem primeru mora narediti ustrezen elaborat, ki je potem podlaga, da se upiše v kataster stavb, ker upis v kataster stavb je šele daje možnost, da se potem te zadeve upišejo tudi v zemljiško knjigo in se ustanovi pač etažna lastnina na vseh prostorih stavbe.
Nekaj poti bo treba imeti, torej, dragi poslušalci, tisti, ki živite v večstanovanjskih hiš in bi radi tole uredili, skratko nekaj poti bo in pa tudi kakšen sestanek hišnega sveta. Nedvomno.
Tako je.
Ja, odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za danes. To je bila današnja pravna svetovalnica. Naj povem, da bo naslednja na sporedu 5. oktobra najna pravna in do takrat seveda pričakujemo, če danes morda niste prišli na vrsto ali pa se boste odločili za kakšno vprašanje, da nam pišete na svetovalnica@ognisce.si in seveda zapišete vaše vprašanje, torej za pravne zagate. Hvala lepa pa za obisk v našem studiu in vse dobro želim.
Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.